Velkommen til ministerne fra Borgen, hvor vi på skift har regeringens 22 ministre i studiet for at tale om politik og ikke ret meget andet end politik. Gæsten i dag, det er vores skatteminister Karsten Lauritzen. Han ser ikke ud af meget. Han går ganske stille rundt på Christiansborg, men jeg kan love jer, både blandt ministerkollegerne og blandt folketingsmedlemmerne, er han en af de mest respekterede ministre overhovedet på Borgen. Og Karsten Lauritzen, du har... Er det en urjerspost, du er sat på? Det vil jeg først spørge dig om.
Altså, jeg tror, Peter Loft, der var departementchef i Skatteministeriet i 17 år, og en af de længst siddende departementchefer generelt, han skrev en bog i anledning af Skatteministeriets 25-års jubilæum, og det er nogle år siden, den udkom i år 2000. Og der på omslaget, han har skrevet omslaget, der skriver han, at uanset hvordan det går i Skatteministeriet, i sådan et land, hvor vi beskatter så hårdt, altså, og så mange ting, og hvor Skatteministeriet er et stort driftsministerium, så vil der altid være en vis konstant mængde af problemer. De problemer, jeg har stået over for de sidste 3,5 år, har så været endnu større. Så jeg tror, uanset hvem man sætter i posten, og hvornår man kigger, så er det måske... Nu skal det ikke være sjovt at være minister, vel, men så er det nok sjovere at være en af de ministerer, der bruger pengene, end ham, der kræver dem ind.
Ja, man kan godt blive lidt bekymret, når man hører om dit ministerium. Det føles lidt... for sådan en almindelig skatteborger som mig, at det efterhånden kun er os A-skatteydere, der betaler skat. Resten, de slipper på en eller anden måde fri for det, og der er stadig flere, viser oversigterne, flere virksomheder, der simpelthen kalkulerer med, at det kan betale sig, at prøve på enten at snyde mere eller mindre bevidst. Er det blevet sådan, så det er lønmodtagerne, der bærer skattebyrden i Danmark?
At det er jo der, hvor den største indtægtskilde kommer fra. Det er fra A-skat, og derefter er det moms, og så er det en række andre ting. Men sådan har det været i mange år. Og jeg forstår godt, at der er nogen, når de åbner en avis, eller tænder for TV'et, at de så siger, alle de store, de slipper, og folk svindler for milliarder. Men når jeg kigger lidt på det samlede regnskab, så er vores indtægter fra personskatter stigende, men vi har også nogle voldsomme stigninger i selskabsskat og punktafgifter og moms, som betales af.
Det er jo fordi, det går godt lige i øjeblikket i fædrelandet. Altså, så når det går godt, så vil du automatisk få mere moms, så vil du automatisk, jo flere, der kommer i arbejde, ja, jo mere vil du få i skat, jo større er overskuddene. Men det siger jo ikke noget om, hvor stort antallet af skatteunddragere er.
Nej, og der er nogen derude, men, og det kan vi jo så måle ved skattegabet, og det er forskellen på det, man bør betale og det, man betaler. Og der har været en stigning på virksomhedssiden, men dog en begrænset stigning, som stadigvæk gør, hvis vi sammenligner Danmark med andre lande, så langt de fleste borgere og langt de fleste virksomheder, de betaler det, de skal. Og dem, som der ikke gør det, de bliver taget på et eller andet tidspunkt. Og når skat kontrollerer dem, så kigger vi jo ikke bare på det år, hvor et virksomhed ikke har betalt det, de skal. Så kigger vi 5 år tilbage, og hvis det er rigtig grælt, så kigger vi 10 år tilbage. Og så får man ikke bare en stor skatteregning. Hvis man så har svindlet bevidst, så ender man også i fængsel. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at de 3,5 år, jeg har siddet i Skatteministeriet, der har jeg haft fokus på at rydde op i nogle store skandaler. Udbytteskattetyveriet, et inddrivelsessystem, der ikke fungerede, et ejendomsvurderingssystem, som ikke fungerede, og den tidligere regering kun lige var startet på at udvikle. Så i takt med, at vi kommer i mål med de projekter, og det kommer vi tættere på, så kan man gå tilbage og fokusere mere på nogle af de andre ting, der hvor vi har et skattegab, og det er på blandt andet små og mellemstore virksomheder, hvor mange ikke forstår skattereglerne, og en del desværre også snyder bevidst.
Jeg har også set en statistik. Jeg ved godt, at I laver jeres egne. Men jeg har også set en statistik, der siger, at i 2006, der var der kun 12 virksomheder, som ikke havde en autoriseret revisor til at revidere deres arbejde. På 10 år, der steg det tal til 112.000 virksomheder. Er det tilfredsstillende?
Altså, det er jo et produkt af det, et bredt flertal i Folketinget har besluttet. Og det skal man også huske på, når man kritiserer, man er velkommen til at kritisere mig, og i øvrigt også mine forgængere, der har været røde og blå skatteminister. Men vi opererer jo under den ramme, finanspolitikerne og partilederne og regeringscheferne har givet et skatteministerium, lige så vel som man regerer under de lovgivningsmæssige regler, der gælder. Og der har et bredt flertal i Folketinget sagt, at vi skal fritage en masse virksomheder for den byrde, det er revision. Hvis du spørger mig som skatteminister, så kunne jeg godt tænke mig, at man måske ikke var gået så voldsomt til værkst i de år med at fjerne revisionspligten for virksomheder. Og derfor har vi også evalueret ordningen, og den viser, at der er en eller anden sammenhæng mellem, at du har revision, og du betaler den skat, det skal. Men det viser også, at det ikke er den eneste vej til at få en virksomhed til at betale skat og sætte en revisor på. Revisorer begår desværre også fejl. Så hvis vi skal gøre noget, så skal vi kigge på det her med revisionspligten, men så skal vi også forenkle vores skatteregler, fordi det er en jungle for sådan en selvstændig erhvervsdrivende at finde ud af, hvad må man trække fra, hvad må man ikke trække fra. Og vi ved fra undersøgelser i Skatteministeriet og i Skatteforvaltningen, at halvdelen, 9 ud af 10 af de fejl, en virksomhed begår ved ikke at betale den rigtige skat, det gør de ikke med vilje. Der er kun en af fejlene, altså 10%, der gør det bevidst. Og mange af de ubevidste fejl skyldes, at folk ikke forstår lovgivningen, for den er meget kompliceret.
Hvorfor laver I en... Eller, det skal du ikke klandres for. Det er noget, der er sket over generationer. Men hvorfor har vi fået så kompliceret et skattesystem? Altså, selv for en almindelig lønmodtager er det rimelig kompliceret. Jeg kan huske dengang, kildeskatten blev indført. Jeg ved ikke, om du var født dengang.
Ej, det var i starten af 1900-tallet.
Ja. Dengang kildeskatten blev indført, der var der store plakater. Det var Socialdemokratiet, ganske vist, der kom med store plakater med, at selvangivelsen blev smidt i skraldespanden. Mm. Og så oplevede befolkningen, at de fik 2 i stedet for en årsopgørelse og en forskudsopgørelse. Ja. Hvorfor skal det være så kompliceret, især for virksomhederne?
Altså noget, der kommer helt tilbage til vores grundlov, altså grundlovens paragraf 43, siger jo, at for at jeg må opkræve som skatteminister en afgift eller en skat, så skal den hjemles ved lov. Det er grundlæggende en beskyttelse af borgerne. Sådan, jeg kunne ikke finde på det, men jeg kunne måske godt forestille mig, at nogle af mine efterfølgere kunne finde på at pludselig opfinde nye skatter og afgifter. Så det er grundlæggende en beskyttelse. Men det, at vi i grundloven har reguleret vores skatte- og afgiftssystem, gør, at jeg skal i Folketinget hele tiden, når noget skal laves om. Og så er det simpelthen blevet et byggeri, hvor vi bygger oven på skattelovgivning og komplicerer tingene hele tiden, hvor vi måske skulle gøre lidt det, man gør i andre lande, og sige, her har vi en lov, vi har bygget på, og den er skudt til højre og venstre. Skulle vi nu ikke sende den her lov i et udvalg, der så skriver den på ny og får afskaffet alle særreglerne og få noget nyt, der er mere effektivt og til at forstå. Men så løber man ind i, at så bliver det måske billigere for nogen, og dyrere for andre. Og man hører som skatteminister kun for dem, der bliver dyrere for. Så det er fordi, det politisk ikke har kunnet lade sig gøre for alvor at få lavet en forenkling. Det er den ene ting. Det andet er, at vores skattetryk i Danmark er meget højt. Så altså, hvis vi vil sænke vores skatter noget, så vil det også være lettere at få et mere enkelt skattesystem. Men altså, hvis jeg skulle foreslå, at vi skulle have en flad skat, alle skulle betale, lad os sige 50% i skat, det vil blive dyrere for nogen og billigere for andre. Så vil der komme et ramaskrig om det fordelingspolitiske i det, og der vil slet ikke være flertal for det i Folketinget.
Det får mig til at sige 2 ting. Hvis du ser på din kollega, justitsministeren, så har han et stående udvalg på strafferetsområdet, strafferetsudvalget, og han har et stående udvalg på retsplejeområdet. Burde du have en stående skattekommission eller skatteudvalg til løbende at sammenskrive dine forskellige forslag?
Altså man kan sige, altså mine embedsmænd, de gør jo, hvad jeg beder dem om, og arbejder på et meget svært område. Og når de er bekymrede for pludselig at skrive en lov om på ny, så er det fordi politikerne siger til dem, lav en mere enkel lov, men sørg for, at der kommer de samme penge ind. Og hvis man laver om i noget, der er blevet bygget op ad år, og laver det helt forfra, så er der usikkerhed omkring, hvad betyder det ude i virkeligheden. Og derfor er de jo bekymrede for at lægge hovedet på blokken og sige, nu får vi de samme penge i kassen, hvis vi gør det på den her mere enkle måde. Så jeg tror, man skal i hvert fald ikke regne med, at sådan en forenkling kommer fra den centraladministration, der sidder omkring en skatteminister, fordi det er svært for dem at levere. Så kunne man putte det i udvalg. Vi har haft en skattekommission, som Carsten Koch var formand for nogle år siden, der førte frem til en skattereform. Men man kan også gøre det, som jeg har gjort for nogle år siden, inspireret af retsområdet, hvor jeg også har været retsordfører i 4 år, nemlig lavet et skattelovråd, som består af eksperter, som jeg kan give en opgave. Og en af de opgaver, jeg har givet dem, som de arbejder med i øjeblikket, det er at sige, i dag kan man vælge mellem at være lønmodtager, så er det meget enkelt. Eller du kan være selvstændig, så er det meget kompliceret, men så slipper du også billigere i skat, for du har en risiko ved at være selvstændig. Så hænger du selv på den, hvis virksomheden går konkurs. Men alle dem, der er freelancer, journalister, kunstnere, der er sådan en del håndværkere, der er, skulle vi ikke lave en ny kategori til dem, med nogle mere enkle skatteregler, hvor det er sværere at svindle, men hvor man betaler lidt mindre i skat, fordi man ikke har den samme sikkerhed for at være lønmodtager. Og sådan nogle opgaver kunne det her skattelovråd godt i større omfang kigge på. Og man kunne også overveje, om man skulle ikke bare have et skattelovråd, men måske også have et råd, der kigger på forenkling af skattelovgivning.
Du sagde også før, at en del af det skyldes, at vi har et meget, meget højt skattetryk i Danmark. Ja, det har vi. Vi har vel det næsthøjeste i verden. Men hvis vi ser på, hvad man samlet betaler andre steder i form af forsikringer og sådan noget, så ligger vi jo på et meget, for en velfærdsstat, på et meget gennemsnitligt niveau.
Ja, men det er jo rigtigt, og jeg ønsker heller ikke, at vi skal have et forsikringssamfund. Jeg ønsker, at vi skal betale. Jeg synes, vi betaler lidt for meget i skat, og jeg tror, vi kan opretholde vores velfærdssamfund. Samtidig med, at vi forsinker vores skattetryk. Ikke? Det er jo rigtigt, vi har givet vores første plads i verden. Den havde vi, da jeg kom ind i Skatteministeriet. Der var vi det land i verden med det højeste skattetryk. Nu har vi givet det videre til Frankrig, der i øvrigt i sin tid, da Christian Jensen var skatteminister for 10 år siden, fik en præmie fra den franske finansminister, hvor han sagde, at nu er Frankrig rykket fra nummer 1 til nummer 2, og Danmark bliver nummer 1. Og den pokal, som han fik i sin tid, den forsøgte vi at finde frem i forbindelse med, at præsident Macron var på besøg her i august måned, fordi Christian Jensen som finansminister gerne ville aflevere den tilbage. Men den er simpelthen forsvundet i Skatteministeriets arkiv, så det lykkedes ikke.
I bogen om minimalstaten, som jo for nogle liberalister står for som nærmest en bibel, Anders Fogh Rasmussen skrev, der står der, at han sagde, at skattehuller, det kaldte han for åndehuller. Mm. Hvordan ser du på det?
Ja, der er også nogen, der har sagt, at sort arbejde, det er økonomisk selvforsvar. Ikke? Jeg vil ikke sige nogen af delene, og jeg betragter mig i øvrigt som liberal og ikke liberalist. Vi skal jo have et velfærdssamfund af et vist omfang, og det skal finansieres via skatteindtægter, og det er jo ikke rimeligt, at jeg synes i hvert fald, det er urimeligt, hvis nogen betaler det, de skal, og andre ikke gør det. Så hvis man vil sænke skatten, så må man gøre det for alle, og ikke bare for nogen. Og derfor så tager jeg afstand fra folk, der laver sort arbejde, og vil heller ikke tilskynde folk til at lave ulovlig skatteplanlægning. Og jeg synes, man skal passe meget på med at lave lovlig skatteplanlægning. For når man løber ind i det, nogle banker er ramt af i øjeblikket, nemlig at det kan godt være noget er lovligt, men er det klogt? Og bankerne har jo fået undermineret deres tillid ved hvidvask og ved at gå ind i noget spekulativ forretning på udbytteskat, som måske er lovligt, måske er det en gråzone, måske er noget af det ulovligt, men det er i hvert fald noget, der nu gør, at tilliden både fra min side som politiker, såvel som befolkningens til bankerne, er for nedadgående. Og vi har faktisk brug for, at der er tillid til banksektoren. Så mit råd vil være, at bare fordi noget er lovligt, så er det ikke nødvendigvis klogt at gøre, og man skal holde sig væk fra sort arbejde og også ulovlig skatteplanlægning. Men på den anden side, så synes jeg heller ikke, at skatteforvaltningens vigtigste opgave er at jagte en person i fuldtidsbeskæftigelse, der har tjent 100 kroner ved siden af at lave noget sort arbejde, eller en dreng, der har slået naboens græs og fået 100 kroner. Altså, der skal vi gå efter de store svindlere til at starte med.
Du nævnte ordet flad skat før, altså alle havde den samme trækprocent. Det er jo faktisk Liberale Alliances politik, eller har i hvert fald været det, og det er det, som den italienske skatte minister prøver på at få gennemført i Italien, ja. Og har fået sådan et gok i nøden fra EU-kommissionen for sit budget. Går du ind for en flad skat, hvis vi skal tage det sådan helt principielt?
Ja. Nej, det gør jeg ikke. Jeg kunne godt tænke mig og det er jo ikke Venstres politik, men jeg er egentlig meget inspireret af det teseforslag, der gik på, at der er ikke nogen, der skal betale mere end halvdelen af det, de tjener i skat. Men vi har det jo faktisk sådan, at hvis du tilhører lavindkomstgruppen, så betaler du nogen af 40% i skat. Så altså, hvis man skulle sænke skatteniveauet til det, folk i fuldtidsbeskæftigelse i lavindkomstgruppen betaler, så er der nogle voldsomme skattelettelser, som vil rykke så meget med uligheden, at jeg tror, det vil give nogle problemer i vores samfund. Men jeg går ind for, at vi skal sænke skatten på den sidst tjente krone. Og jeg går også ind for, at folk, der står uden på arbejdsmarkedet, de skal have et incitament til at flytte sig fra at få passiv offentlig forsørgelse og være selvforsørgende. Og ikke bare fordi det er godt for vores samfund og for statskassen, men fordi jeg tror som liberal og som venstremand på, at det er bedre at have et arbejde at stå op til om morgenen. Altså, at danskerne trives bedst i det arbejdende fællesskab. Det er simpelthen et bedre liv,
og det er vel ikke,
når man tjener sin egen penge.
Det er ikke specielt liberalt. Det er vel, det er sagt, det er alle vel stort set enige om.
Jamen, når man hører debatten nede i Folketingssalen, så er der jo mange, der synes, at folk på overførselsindkomst, de skulle have flere penge. Og hvis man giver folk på overførselsindkomst flere penge, så falder deres incitament til at tage et arbejde, og så vil der også være flere, der er på overførselsindkomst, i stedet for at være ude på arbejdsmarkedet. Så det kan godt være, at der er nogen, der siger det. Men hvis man kigger på deres handlinger, så er der i hvert fald ikke sammenhæng mellem dem.
Tror du ikke, det er mere i virkeligheden er mere konjunkturafhængigt, end det egentlig er et spørgsmål om nogle få hundrede kroner?
Altså, jeg tror, vi som, hvis du spørger de fleste danskere, så vil de sige, at jeg vil gerne have et arbejde. Men mennesker er mennesker. Og hvis man ikke bliver belønnet for at gøre noget, så er den menneskelige natur at læne sig tilbage og ikke gøre noget. Hvis man hele tiden får at vide, du kan ikke finde ud af noget, så rammer det alle. Så altså, vi er jo påvirket ikke bare af, hvad vi sådan intuitivt har lyst til, men også hvad vi bliver belønnet og tilskyndet til. Og meget kan man sige om økonomiske incitamenter, men i et eller andet omfang virker det. Og jeg kan godt forstå de folk, der siger, hvorfor skulle jeg tage et arbejde, hvis jeg ikke bliver belønnet økonomisk for det? Altså?
Du har bebudet, at nu skal der for alvor sættes ind. Hammeren skal falde tungt over skattesvindlere, fordi det er dit indtryk, at folk i almindelighed siger, at borgerlige politikere de beskytter skattesvindlere. Og straffen skal skærpes, så man får svindel for mere end 500.000 kroner i skat eller moms, så skal man have en ubetinget fængselsstraf. I dag får man en ubetinget fængselsstraf, hvis man svindler for omkring 2 millioner kroner. Er det sådan et led i den politik, Søren Pape har ført på justitsministerens område, at bare hvis skærper straffen, så skal det nok gå?
Altså generelt er der jo det, der afholder folk fra at begå kriminalitet, økonomisk kriminalitet eller personfarlig kriminalitet, er. Og så kan der være følelser involveret, de kan være svære at håndtere, men det er jo, hvad får man ud af det? Altså, hvad kan man tjene på at svindle i skat? Hvor stor er gevinsten? Hvad er sandsynligheden for, at man bliver opdaget? Og hvad er straffen, hvis man bliver opdaget? Og jeg synes egentlig, man skulle skrue ned for det, man kan tjene ved at svindle, og gøre det svært at svindle. Man skulle skrue op for sandsynligheden for, at man bliver opdaget. Det kan vi jo gøre ved at skrue op for kontrollen. Og det er vi i gang med, og vi har behov for at gøre noget mere. Og så kan man skrue op for sanktionen. Og de borgerlige har jo kæmpet for, at personfarlig kriminalitet skulle straffes hårdere. Og det bliver straffet væsentligt hårdere. Men vi har ikke haft nok fokus på økonomisk kriminalitet. Og det er jo det, der er nogle af vores røde modstandere, der udlægger som om, at så vil vi holde hånden over bankdirektøren, der ikke kører sin bank ordentligt og får den til at gå konkurs og har et ansvar for det. Eller konkursrytteren. Og det bliver jeg bare nødt til at sige, det har jeg intet ønske om som borgerlig. Tværtimod føler jeg det som min forpligtelse at slå ekstra hårdt ned på dem, der forbryder sig mod vores skatteregler. Fordi vi har brug for, at velhavende mennesker i Danmark og uden for Danmark investerer i vores land. Og vi har brug for at tiltrække de investeringer. Og hvis vi skal tiltrække dem, så skal vi have tillid til, at folk, der har mange penge at investere og køber virksomheder, udvikler virksomheder, at hvis de træder ved siden af, så bliver de opdaget, så bliver de straffet for det. Ellers får vi ikke den der samfundskontrakt, hvor hvis det regner på præsten, så drøber det på degnen. Altså. Og hvis der er nogen, der investerer i danske virksomheder, så fører det også til højere løn for medarbejderne og velstand for Danmark. Men forudsætningen for, at vi kan gøre det, det er, at dem, der svindler, at de bliver straffet. Og det bliver det ikke i tilstrækkelig omfang i dag.
Du har i den forbindelse talt om, at der burde oprettes nogle særlige skattedomstole. Og det har domstolssystemet ikke været særlig begejstret for, fordi de siger, at langt de fleste skattesager er, når man kommer ud over al snakken, så er de rimelig simple. Hvad skulle fordelen ved nogle særlige skattedomstole være?
Jamen, jeg vil heller ikke have særdomstole, men jeg vil have specialisering og specialisering inden for domstolssystemet. Vi lever jo i en verden, hvor vi bliver mere og mere fagspecifikke på en lang række områder. Og jeg undrer mig simpelthen over, at hvis du har en skattesag, så hyrer du en skatteadvokat med speciale i det. Vi har kammeradvokaturet og dygtige medarbejdere i Skattestyrelsen, helt særlige medarbejdere med kendskab til skattelovgivning, der er anklager i de her sager. Bagmandspolitiet som myndighed i situationer med strafansvar. Men dommeren, ja, det kan være en almindelig byretsdommer, der jo den ene dag har haft en voldssag, og så den næste dag skal have en sag med en bankdirektør, der måske har kørt sin bank i sænk, og hvor man vil prøve, om han har et ansvar, eller hun har et ansvar for det, eller dernæst sådan en skattesag. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det ikke kunne give værdi at lave specialisering inden for domstolssystemet. Særligt ikke, når vi ved, det er der i forvejen. Altså, vi har en særlig boligret, hvor vi må sige, på boligsagerne, der mener vi, at dommerne, de skal have noget særlig uddannelse.
Jeg har søgerhandelsretten.
Jeg søger handelsretten, ja. Men det er jo ikke der, de her sager kører, der tager sig af konkurssager. Så altså, jeg tror, at hvis man gerne vil løfte en bevisbyrde overfor en bankdirektør, der har kørt sin bank i sink, hvis man gerne vil løfte en bevisbyrde i en svindelsag, hvor nogen har svindlet med skattekroner, så er det en god idé, at det ikke er en generalist af en dommer, der sidder der, men en, der har indsigt i vores skatteregler og kan gennemskue de udspekulerede selskabskonstruktioner, som nogle af svindlerne har lavet. Og jeg forstår ikke, hvorfor Dommerforeningen er imod det.
Du refererer til grundloven før og gav den del af skylden for, at skattesystemet er så relativt kompliceret, som det er. Men en af de ting, der står i grundloven, det er jo også, at det i princippet jo også er almindelige mennesker, der skal fungere som dommer. Altså lige så snart en sag kommer over en vis størrelse, så spiller dommeren næsten en underordnet rolle. Så er det lægmænd, det er domsmænd, det er nævninger, der tager sig af sagen. Og nu går du den fuldstændig modsatte vej og siger, at vi skal have specialiserede domstole. Hvor bliver lægmandsopfattelsen så af?
Altså, jeg tror sådan set på, at man skal også modernisere. Nu bliver jeg jo med ind på justitsministerens område, og det er han sikkert ikke glad for. Men nu gør jeg det, nu våger jeg pelsen.
Ja, du er gamle retsordfører, ja. Så...
Altså, jeg synes, man skal modernisere lægmandsorganet. Jeg synes, det er vigtigt at have. Men vi lever i en mere og mere kompliceret tid. Og vi lever også i en verden, hvor man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Så det vil sige, at dommeren og lægdommerne skal jo overbevises om, har den her person gjort det? Og der er det altså bare et godt udgangspunkt, at man har forståelse for nogle af de her komplicerede ting. Så derfor tror jeg, at man bliver nødt til at kigge på, stadigvæk har lægt om, men måske stille krav om, hvad deres viden er på nogle områder, når det handler om specialiseret økonomisk kriminalitet. Jeg ser i øjeblikket, et, at der er en del af bank- og erhvervslivet er gået mølle i moralen. Flertallet opfører sig ordentligt, men der er gået mølle i moralen, og det rammer alle. Og det har vi ikke, altså det skader Danmark, for vi har brug for et pulserende erhvervsliv, der tjener velstand til os alle sammen, præsten og degnen og velstandsskabelsen. Og vi har brug for, at svindlerne ikke kan udnytte juridiske huller og bare hyre dygtige skatteadvokater. Og så fordi, at anklagemyndigheden, bagmandspolitiet eller skattemyndigheden ikke er dygtige nok, eller dommeren ikke har indsigt i området, fordi han er generalist og ikke specialist inden for det område, så slipper man for straf. Det synes jeg ikke er rimeligt.
Du har været udsat for noget, som de færreste ministre bliver udsat for. Normalt så er det ministeren, der har serveretten. Det er ham, der kommer med lovforslagene. Du har oplevet, at Folketingets skatteudvalg satte sig sammen på tværs af alle partier og kiggede på, hvad man kunne gøre omkring sort arbejde. Initiativet kom fra Socialdemokraten Jeppe Bruus, som var inde i Folketinget en overgang, og så fra Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær. Og de er faktisk kommet med og sagt, her skatteminister, her er nogle love, vi gerne vil have gennemført. Sådan var det i Folketinget, indtil vi fik de faste udvalg i 1975. Der arbejdede politikerne meget på den måde. Nu er det lige pludselig genopfundet. Hvad siger du til sådan lige pludselig at blive stillet over for? Kære ven, her er nogle lovforslag, du skal fremsætte.
Altså som minister er det jo, for at bruge sådan nordjysk udtryk, træls, at man ikke sætter dagsordenen, men ens fagudvalg i Folketinget gør det. Men hvis jeg skal hæve mig op over mit ministerium, så tror jeg, det er godt for folkestyret. Og når jeg har taget vel imod det udvalgsarbejde, der har været, og vi også har omsat det til en politisk aftale med en række initiativer, som jeg tror er rigtig gode, så er det også fordi, at jeg selv var med til at sætte skub i den her idé. For som retsordfører, der lavede jeg en arbejdsgruppe om datasikkerhed, hvor alle folketingspartier afgav en beretning. Den daværende justitsminister gjorde ikke noget ved det og var ligeglad. Og det var jeg meget sur på ham omkring. Og derfor ville det jo være noget dobbeltmoralsk af mig, hvis jeg indtog det samme synspunkt. Nu er jeg jo blevet minister, og jeg mener faktisk, at det kan skabe mere værdi for folkestyret, at Folketinget på udvalgte områder vælger at sige, at nu prøver vi at få nogle idéer, og så må vi skubbe dem over til ministeren. Det gør man jo i Norge, og det gør man i Sverige. Altså det, at vi reducerer Folketinget til kun at være et parlament, der behandler de forslag, den hver tid siden regeringen kommer med, og så øvrigt kontrollerer den, det tror jeg ikke er godt for vores folkestyre. Jeg tror, det er fint, at politikerne også kan være med til at sætte dagsordenen på nogle områder. Men som minister er det da rarest, at det ikke sker på ens område. Det må jeg indrømme.
Hvad siger embedsmændene til?
Ja, men jeg tror, de er jo lojale over for den hver tid siddende minister, men jeg tror da også, de foretrækker, at det er dem og deres siddende minister, der sætter dagsordenen, og ikke Folketinget. Men det har været en lærerig oplevelse for mine embedsmænd også, og jeg oplever faktisk, at selvom man måske synes, nu kom der en ekstra opgave oven i alle de problemer, der var i forvejen, at man godt kan se, at der var faktisk nogle udmærkede forslag imellem, og dem kan vi godt gennemføre. Og de gør, at vi har en bedre skatteforvaltning i forhold til sort arbejde i dag, end vi havde, hvis det her udvalgsarbejde ikke havde været der.
Et af de forslag netop omkring sort arbejde, som de kom med, det er, at visse virksomheder nu får... Det simpelthen bliver påbudt visse virksomheder at betjene sig af et professionelt lønbyrå. Det kommer der en lov om. Og så kommer der også en lov om, at man skal gå over til nogle elektroniske kasseapparater for at mindske det, at der bliver svindlet med kasseapparater. Små praktiske ting, men er det noget, der giver penge?
Det med kasseapparaterne kommer jo fra Norge og Sverige, hvor vi ved, det giver penge. Og nu er jeg efterhånden blevet kendt ansigt som skatteminister. Og jeg har oplevet at gå ind i et pizzeria eller noget lignende på Nørrebrogade, og hvor folkene er stukket af ud af bagdøren, og hvor det er svært at få en kvittering for det, man har købt. Så der er noget svindel derude. Og det er jo ulige konkurrence over for dem, der driver en legitim forretning. Og den ulige konkurrence kan vi komme til livs ved at stille et krav om et kasseapparat. Så har jeg så sagt, der må være rimelig tid til indfasning. Altså. Så når du har et kasseapparat, og du skal skifte ud, så må du købe det her, vi anbefaler. Og det vil føre til, at det bliver sværere at svindle, og vi får mere lige konkurrence. Jeg tror i Sverige er tallet det, at der har man indført det på alle virksomheder. Og man har ikke gjort det teknologineutralt. Man har sagt, at I skal købe X særlige kasseapparater. Det er en besværlig måde at gøre det på. Vi skal gøre det teknologineutralt. Men i Sverige har det, som jeg har forstået, det givet 17 milliarder i en mere indtægt. Altså. Så der er nogle penge at hente der. Altså. Det er der.
Det er vel især restaurationsbranchen, transportbranchen og rengøringsbranchen, som er de sorte forår, ikke?
Altså det er kiosker og pizzerier og... restauranter, hvor der er nogen, hvor der foregår lige rigelig sort økonomi. Det må man nok erkende.
Vi talte før om at sætte bødestørrelserne op, og det her, det handler det her også en lille smule om. Tror du, det betyder så forfærdeligt meget at hæve bødestørrelserne? Tror du ikke, at den sanktionsform, der ville være mere effektiv, det var truslen om at blive frataget muligheden, retten til at drive en virksomhed?
Jo, altså, og det kigger vi jo også, eller det kigger erhvervsministeren og justitsministeren på, altså konkursregisteret, og hvornår kan man fratage folk retten for at drive virksomhed, det hører ikke. Altså, hvis du spørger mig som skatteminister, så synes jeg, det skulle være lettere, men så spørger erhvervsministeren, så har han også nogle hensyn, så der skal vi finde hinanden i det. Jeg tror på den korte bane, at det, der virkelig kan være effektfuldt, det er at skrue op for straffen. Ikke i forhold til bøder, men i forhold til, hvornår man kommer i fængsel. Og det er derfor, jeg har sagt, at jeg synes, at vi skal arbejde med, at hvis man bevidst svindler og ikke betaler den skat, man skal. For eksempel driver en virksomhed i et år og omsætter for 1 million og ikke momsregistrerer sig. Altså, så har man bragt sig i en situation, hvor man har svindlet for mere end 500.000. Det er altså mange penge. Så skal man i fængsel. Og det vil være afskrækkende for forretningsdrivende, at man risikerer at sidde i fængsel ved siden af voldsforbrydere og andre. Altså. Så skru op for sanktionerne. Det tror jeg er en effektiv måde at komme skatteunddragelse til livs på, og true med fængsel.
Hvis vi ser på dit lovkatalog, som er meget omfattende, du konkurrerer med justitsministeren om at have de fleste lovforslag i løbet af et år i Folketinget. Men hvis vi ser på et lovforslag på dit lovkatalog, så er der et forslag om at indføre aktiesparekonti. Er det ikke efterhånden blevet så let at blive og spare op i aktier? Man går bare ned til sin bankrådgiver og siger, at jeg vil købe lidt aktier, og så er den sag ud af verden, og så har du dem. Er det nødvendigt at lave særlige konti, hvor du får en skattelettelse oveni for at spare op i aktier?
Ja, det har vi besluttet, at det er. Så det må det per definition være. Altså, det er jo inspireret af Sverige, hvor... Altså, hvor det lykkedes at få småsparerne, den helt almindelige svensker, til at investere i små virksomheder. Og man har små virksomheder, der bliver børsnoteret. Og på den måde, den velstand, der bliver skabt i erhvervslivet, som i Danmark kommer nogle få store investorer til gavn, og en masse udenlandske investorer, den kommer den almindelige svensker til gavn i Sverige. Så det var jo ideen, at vi skulle have flere danskere til at tage deres penge, som de ellers har stående til ingen forrentning ned i banken, eller som de har investeret i deres hus, og investere i nogle aktier. Og det er jo bare sådan, at jo mindre man beskatter noget, jo mere tilskynder man investerer i det. Og i dag skal man betale 27% i aktieavancebeskatning af den første del af sin fortjeneste, og så op til over 40%. Her har vi en aktiesparekonto, hvor man kan investere 50.000. Hvis vi politikere beslutter det i de kommende år, så stiger det til 200.000, og der er sådan en beskatning, som er væsentligt lavere omkring de her 17-18%. Så det skulle gerne få rigtig mange danskere til at sige, nu investerer vi i nogle aktier, så når aktierne stiger, så får man andel den velstand, der bliver skabt.
Jo, men hvis det virkelig skal batte noget for erhvervslivet, så skal det jo netop, som du siger, investeres i forholdsvis nye virksomheder. Det skal investeres i små virksomheder, mellemstore virksomheder. Men hvis jeg som almindelig lønmodtager, som ikke har forstand på virksomhedsdrift og aktiemarkedet, vil sætte nogle af mine penge i aktier, så siger jeg, nej, det skal være en sikker aktie, og så køber jeg Novo-aktier.
Ja, altså du kan også, og det er blevet mere og mere populært investeringsprodukt, at man simpelthen køber en indeksaktie. Det vil sige, at alle de store aktier, der, når de samlet set stiger, så stiger ens aktie også. Når de mellemstore og mindre aktier stiger, så på den måde spreder man sin risiko. Og de her ETF'er hedder det, eller indeksaktier, kan man også putte ind i den her aktiesparekonto, så kan man få større grad af sikkerhed. Men altså, uanset hvor meget jeg tilskynder til, at man investerer i små virksomheder, så kan jeg jo ikke gøre for, hvis danskerne ikke vil løbe en risiko. Men når nogle mennesker i Danmark og rundt omkring i verden er blevet meget velhavende, så har det jo nogle gange været på at løbe en risiko.
Der er også nogen, der er blevet velhavende ved at spille på lotto.
Det er også korrekt, ja. Men der skal man lige finde mellempunktet. Altså. Men jeg vil gerne, at flere almindelige danskere fordeler i den fest, der har været på aktiemarkedet de sidste mange år, hvor aktierne er bullet derudad, og nogle mennesker har tjent rigtig mange penge. Der synes jeg, at herre og fru Danmark, om man vil, med normale indkomster, de skulle have mulighed for at investere i aktier, og det vil vi gerne tilskynde dem til ved at sige, at der er en lav beskatning.
Har du sikret dig et flertal for at hæve det til 200.000?
Nej, det skal, har vi aftalt, vi skal snakke med Dansk Folkeparti omkring. Og de har sagt, at de vil gerne se, hvem bruger den her aktiesparekonto. Så det kan jo så være en opfordring til alle dem, der sidder og følger med herude, at gå ind og bruge aktiesparekontoen, så bliver den udvidet, ikke?
Langt om længe, så kommer der er der også et lovforslag på dit lovkatalog om, at udlejere af egen bolig nu kommer til at betale skat efter nogenlunde overskuelige regler. Altså, vi havde Uber, som jo viste sig at være ulovlig, og vi har haft noget lignende på udlejning af lejligheder i konkurrence med hotelbranchen blandt andet. Vil du ikke altid med det moderne kommunikationssystem, vi har, været bagud der? Først var der Uber, så er der lejligheder, og nu bliver det noget tredje i morgen.
Jo, altså skatteforvaltningen vil altid være bagefter nye forretningsområder, altså, fordi forretningsverdenen udvikler sig hurtigere end centraladministrationen. Vi reagerer på bagkant per definition. Jeg prøver så at gøre, hvad skal man sige, vores responshastighed kortere, altså ligesom vi kæmper med, at ambulancen skal rykke hurtigt ud til patienten, så kan man også arbejde med, at skatteforvaltningen er hurtigere til at opfange nye udviklinger og sørge for, at selvom man bruger en udenlandsk operatør til at leje sin lejlighed ud, så er der så beskatning. Og det er jo lykkedes at få lavet en aftale med Airbnb, så de frivilligt indberetter, så jeg sørger for, at skatten er betalt. Og når vi ikke kan forenkle vores skatteregler og kan blive enige om det i Folketinget, så det vi det mindste kan gøre, det er at sørge for, at det bliver let at betale skat. Og det gør vi ved, at der er tredjepartsindberetninger, så man ikke selv skal ind på sin årsopgørelse og udfylde ting, fordi det er der, hvor tilskyndelsen for det enkelte kan være til at sige, ah, det glemmer jeg lige. Eller man simpelthen ikke kan finde ud af, at det bliver for stort. Så når vi ikke kan forenkle, så skal vi det mindste gøre det let. Og nu bliver det let, og der bliver lige konkurrence i forhold til lejligheds- og husudlejning ved, at Airbnb indberetter. Og dem, der ikke indberetter, dem vil skattevæsenet så målrettet gå efter.
I 2016, der tog du et stort skridt ud i et juridisk gråt område. Du gik ned til Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti og sikrede sig, at de ikke kom efter dig. Du købte et hjørne af de såkaldte Panama Papers og fik 11, uden at vide i øvrigt, om det var snyd eller alt muligt andet. Du risikerede simpelthen at købe det. Det var jo nærmest sort, du købte. Og fik 11,5 million sagsakter af de her Panama Papers, som overhovedet ikke var systematiseret på nogen måde. Og nu har der siddet nogen i skatteafdelingen over i Aarhus og arbejdet med de personer og fundet ud af forløbig at rejse krav for næsten 300 millioner kroner i ekstra betaling, og de er kun nået halvvejs igennem papirerne. Vil du gøre så noget, som faktisk er på kanten af det lovlige en gang til?
Altså, det er jo et dilemma, det sagde jeg også til Folketinget. Jeg synes, det var svært, fordi jeg tror på, at der skal være retssikkerhed. Og når man køber de der papirer, så køber man dem af en anonym sælger. Jeg ved ikke engang, om de 6 millioner, der er blevet betalt skat af i det land, vedkommende befinder sig i.
Det er Schweiz, ikke?
Man er måske med til at understøtte kriminalitet og andet, fordi de her papirer er stjålet. Så der er nogle etiske dilemmaer. Jeg må bare sige, at hvis jeg vejer det etiske dilemma op over for, at vi ligesom ved, at her er en adgang til, at nogen, der har snydt i skat, at dem kan vi komme efter, få dem til at betale og i øvrigt bure dem inden, hvis de har gjort det bevidst, at der vejer hensynet til at fange svindlerne over bekymringen, også når man kigger på beløbene. Og det har vist sig at være en god forretning. Så jeg tror ikke, jeg vil gøre det systematisk, men jeg vil hver gang, der kommer sådan en sag, overveje, giver det mening at købe de her papirer? Altså. Så jeg synes, det er svært, men jeg mener også, det var den rigtige beslutning, som vi traf i forhold til...
Hvordan havde det, da du traf... Altså, så vidt jeg har forstået, så besluttede I er for, eller du dig for, at du købte vi altså de her papirer, og I anede ikke på det tidspunkt, om det var en svindler, I handlede med, om I nogensinde fik overhovedet. Der var noget med, at I fik et par vareprøver, og de var gode nok. Og så turde I binde an med sagen. Altså, Hvordan havde du det med det?
Jamen, jeg synes som sagt etisk, at det var et svært dilemma, men jeg kaldte det her, sådan her opdraget. Altså, politik er jo et håndværk. Jeg har stået i lære ved Birthe Rønn Hornbæk og en række andre venstrefolk, og så er der mange af kollegaer fra andre partier, jeg har lært noget af. Og noget af det, mange af dem har gentaget, er, at hvis man ligesom er i tvivl om noget, så må man kalde Folketingets partier sammen, og så må man sætte sig ned og blive enige om, hvad vil man, og i hvert fald finde ud af, hvor flertallet er henne. Og det var også overbevisende for mig, at jeg kunne se, at der var rigtig mange partier, der syntes, det her var en god idé. Altså. Så det skubbede mig i retning af, at så gjorde vi det. Men jeg synes, det er vigtigt, at man politisk tager stilling til det der fra gang til gang. Også sådan, at hvis det nu går, nu er det jo gået godt i det her tilfælde, men hvis det viser sig, at man bliver forbudt og ikke køber noget, så er der nogen, man skal kunne ansvarligt gøre. Og det må være de politikere, der har truffet beslutningen i det her tilfælde, mig og flertal i Folketinget. Så vi skal ikke sætte det på formel og bare sige, at det er en embedsmand, der skal træffe den beslutning. Det må være en politisk beslutning fra gang til gang.
Man sagde i slutningen af 60'erne, at skat, det var noget, der var så nemt. Så det kunne man bare sætte en EDB-maskine til at gøre. Og det danske skattevæsen var faktisk i 1960'erne langt foran skattevæsen og også mange private virksomheder i hele verden med hensyn til at lave IT-løsninger på skatteområdet. Det var dengang Finansministeriet, der var ikke noget, der hed Skatteministeriet dengang. Det var dengang Finansministeriet blev ledet af KFA'er som den konservative Poul Møller og den røde socialdemokrat Henrik Grünbaum. Man satte strøm til systemet. Mange af de systemer, 200 tror jeg, I har, mange af de systemer har vokset sig ved knopskydning. Der er ikke kommet nogen nye. Har finansminister og skatteminister i de 50 år, der er gået, hvor der har været IT-behandling af skattesystemet, har de simpelthen glemt eller bevidst ikke fornyet det, som de skulle?
Altså, jeg tror, man har ikke haft strategisk nok fokus på det. Og altså, som minister, så kommer jeg er jo politiker, og det er jo let nok at mene noget, det er der mange, der gør. Men desværre, og det der er det politiske håndværk, det er at omsætte det, man mener til politiske resultater. Og det gør man jo i ministerierne som minister. Men samtidig med det har man en kæmpe driftsmaskine, der skal køre. Og der har nok nogle af mine forgængere, også af forskellige partifarer, haft meget fokus på sådan det politiske håndværk og få lavet skattelov og forenkling og sænket skatten. Nogle har sat dem op og opfundet nye skatter. Og man har fået lidt fokus på det driftsmæssige dernede. Og en af de ting, man ikke har haft nok fokus på, har jo været udskiftning af de her IT-systemer. Og der har man tænkt, og det ved vi i dag er forkert, at nu har vi nogle IT-systemer, og så kører de bare. Men altså, det er jo ligesom et IT-system, som den stol, vi sidder i, at hvis man sidder i den gang på gang, så slider man på læderet, fletten går i stykker, og nogle gange skal man vedligeholde den og forny den. Og det har man ikke gjort. Og hvis man ikke går i gang med at udskifte de der IT-systemer, så bryder nogle af dem sammen. Og så får det alvorlige konsekvenser for vores skattesystemer. Altså. Så derfor har vi nu sat i gang med, sådan under sloganet rettidig omhu, en gennemgang af alle systemerne. Så starter man simpelthen fra inden af med at udskifte dem, der trænger mest til det, og bygge nogle nye. Også nogle systemer, som gør det lettere at betale skat,
Og som kan tale sammen,
som er et af problemerne i dag. Fordi udfordringerne med vores nuværende systemer er, at når vi så skal lave lidt om i dem, så fordi det er nogle gamle systemer, hvor dem, der kodede systemerne i slut 60'erne, da man sendte den første mand til månen, jamen de findes ikke længere, så skal man ud og købe meget, meget dyre konsulenter til det. Så derfor skal vi have noget nyt IT. Det er et must for fremtidens skatteforvaltning.
Er det noget, der har været specielt for Skatteministeriet, eller er det sådan i alle ministerierne?
Altså, det er kommet frem i offentligheden, men jeg tror sådan set, at hvis man kigger ned i politiets IT, så har man også nogle gamle systemer der. Hvis man kigger ned i andre store driftsområder i kommunerne, så er der også gamle IT-systemer. Og det skattevæsenet skal igennem her, har banksektoren været igennem en årrække, den private banksektor. Og noget af den motor, der ligger nede i skatteforvaltningens IT-systemer, som er med til at få hundredvis af milliarder ind, de IT-systemer ligner faktisk dem, der ligger nede i bunden af store danske banker, altså, og hvor bankerne investerer milliarder i at udskifte deres grundlæggende IT. så er skattevæsenet kommet for sent i gang, og derfor har vi travlt med at nå i mål, så vi undgår, at nogle af systemerne pludselig ikke længere kan køre. Så det gælder overalt i den offentlige sektor, såvel som i den private, at IT og velfungerende IT spiller en større og større rolle for en effektiv opgavevaretagelse.
Er det fordi, at når I ikke får penge til det her finansministeren, er det så fordi, der ikke er noget særligt sexet i at komme og bede om bevilling til et nyt IT-system?
Jeg tror, der generelt har manglet politisk fokus på det og administrativt fokus på det. Og så er det selvfølgelig også rigtigt, at når man sidder over i finansministeriet, uanset hvem der er finansminister, kan dele penge ud, jamen, så er det da bedre at give pengene til nogle kulturinstitutioner eller en større ældrecheck eller en skattelettelse end noget så kedeligt som et IT-system i skattevæsenet. Det er der ikke på den korte bane ret mange stemmer i.
Ved den seneste kommunalreform, der blev skattevæsenet i al væsentlighed ikke længere et kommunalt område, men det blev flyttet over i Skatteministeriet. Der var mange, der advarede jer i den kommunale verden dengang om, at det gik ikke. Og det gik jo altså heller ikke, når det drejer sig om inddrivelsesområdet. Fortryder I i dag, politisk og administrativt, at I afskaffede de gamle kommunale pantefoder?
Ja, lige at man afskaffede pantefoderne, det er det, jeg er ked af i dag. Men jeg mener nu, det var den rigtige beslutning at samle skatteforvaltningen i en enhedsforvaltning, fordi før man gjorde det, der oplevede man en skatteborger i Hørmested. Der er ikke så mange, der ved, hvor det ligger henne. Det er en lille by lidt uden for Sindal i Hjørring Kommune, hvor jeg har valgkreds. Men der var forskel på, hvordan man blev behandlet der og i Hørsholm. Og vi er et lille land i Danmark, og der må man kræve, at en skatteborger, hvor de samme regler gælder, også bliver behandlet administrativt ens. Og der kan man ikke have en forskellig praksis i kommunerne. Og det, der har lykkedes ved sammenlægningen, er jo personsiden, hvor før var der person- og erhvervsligning ude i kommunerne. Det er nu samlet, og det fungerer. Og alle er glade for det. Men inddrivelsesdelen, altså gældsinddrivelsen, som man tog fra kommunerne af, den havde det nok været bedre at lade blive derude. Det ville jeg ønske i dag. Men omvendt, når jeg spørger Kommunernes Landsforening, og borgmestre, dygtige borgmestre, så er der ikke ret mange af dem, der vil have opgaven tilbage, når nu staten har den. Og derfor har jeg valgt at gøre det, at i stedet for at give kommunerne noget tilbage, de ikke vil have, så må vi få rettet op på det, så vi sørger for, at staten har en velfungerende gældsinddrivelse. Og jo, det går også fremad.
Jo, dengang, da det blev besluttet med kommunalreformen, der var der fremtrædende venstrefolk i KL, hvad hedder han, Ejgil Rasmussen, ikke? Som sagde, at det var altså det mest tåbelige, han havde hørt længe, og der var næsten ikke grænser for det skæld ud, som regeringen fik på det tidspunkt. Han havde altså i virkeligheden misforstået noget.
Altså, jeg mener, det var en rigtig beslutning at lægge alle de kommunale skatteforvaltninger sammen til én statslig, for at sørge for, at en skatteborger blev behandlet ens. Så kunne man spørge sig selv, var det nødvendigt, at man også gjorde det med gældsinddrivelsen? Og der skulle man nok have ventet, til det andet fungerede. Men noget af det, som jeg ved, men som de fleste har glemt, det var, at når man tog gældsinddrivelsen med, så var det, fordi Rigsrevisionen var kommet med en meget kritisk rapport, hvor man havde sagt, at ude i en række kommuner, der inddrev man pengene ulovligt. Altså man overholdt ikke reglerne, og der var retssikkerhedsmæssige problemer. Så det var jo faktisk baggrunden bag, at man eller del af baggrunden bag, at man valgte at gøre det. Men altså set tilbage, så vil jeg da ønske i dag, at den opgave havde kommunerne stadigvæk. Jeg har så som skatteminister givet dem en del af opgaven tilbage, de kommuner, der ønsker det. Men omvendt, så er det jo også lidt et problem, at altså det eneste effektive redskab til at få gæld ind, det er lønindholdelse. Det vil sige, at man får udbetalt sin løn. Og der holder arbejdsgiveren en del af lønnen tilbage for at betale gælden til kommunen eller til staten eller til en offentlig myndighed. Der er det et problem, hvis der er mange forskellige myndigheder, der kan lave lønindholdelse. Altså, der må være én myndighed, der kan det. Og der tror jeg, det er bedst, det er staten.
Jo, nu siger du, at det var, at Rigsrevisionen kom og sagde, at der skete faktisk noget ulovligt i nogle kommuner. Ja. Kammeradvokaten er jo også kommet og sagt, at det system, I så opbyggede centralt.
Ja, det var ikke bedre.
Det var ikke bedre. Så der var jo ikke vundet noget på den måde.
Nej, men der er meget læring at tage ned på gældsområdet. Altså, EFI-systemet, altså et fælles inddrivelsessystem, skulle have været driftsat i 2007. så blev det skubbet til 2009 af Kristian Jensen, så blev det så ville han heller ikke, han sagde, at vi må køre videre, så da Holger K. kom til som SF skatteminister i 2013, så i driftsat han det så. Derfor bliver det kaldt 7-9-13-systemet, og han skulle aldrig have driftsat det i 2013. Og jeg måtte slukke for det, jeg tror, det er inde i Skatteministeriet i 15. Så der er rigtig mange ting, der er gået galt i gældsinddrivelsen. Og det tager vi læring af nu i opbygningen af et nyt skattevæsen. Men løsningen er ikke bare at give hele opgaven tilbage til kommunerne. Også fordi mange kommuner ikke vil have opgaven længere.
Der er nedsat en skattekommission til at kulegrave, hvad gik der egentlig galt, og også til vel på en eller anden måde at placere et juridisk ansvar, hvis der kan gøres et juridisk ansvar gældende. Du er blevet beskyldt for at trænere dens arbejde. Du har ikke leveret papirerne fra Skatteministeriet hurtigt nok. Et sted har jeg set, at det drejer sig om papirer, der svarer til, hvad der kan være i 700 ringbind. Er det rigtigt?
Jamen, det er jo. Jeg bakker op med den skattekommission, der er nedsat, og hvis man kan placere et ansvar på mig eller på nogle af mine forgængere, uanset hvilken partifarve de må have, eller embedsmænd, så skal det naturligvis undersøges. Jeg tror helt grundlæggende ikke på, at hverken politikere eller embedsmænd er mødt ind i Skatteministeriet og sagt, nu skal vi ødelægge vores skatteforvaltning, nu skal vi ikke gøre vores arbejde godt. Det er ikke det samme, som at alle har gjort det rigtige. Der er blevet begået fejl, og det må så undersøges. Til brug for den undersøgelse, der skal kommissionen så have det relevante materiale. Det er 15 års beslutninger, og materiale lavet i 15 år. Så det er 100.000 vis millioner af sider. Og der siger kommissionen helt fair, I Skatteministeriet må finde ud af, hvad der er relevant for os at vide. Og det arbejde, det tager altså tid at finde ud af, hvad er relevant at dykke ned i det her. Og det tager også tid, at kommissionen har sagt, at de vil have sat tingene i ringben og ikke bare have det elektronisk. Det er deres valg, det respekterer vi. Og jeg kan som sådan godt forstå dem. Men jeg kan ikke bare knipse med fingrene og have løst alle skattevæsenets problemer, der er opbygget over 10 år på ingen tid. Jeg kan heller ikke bare knipse, og så har vi sat millioner af dokumenter i ringben og sendt dem afsted til Skattekommissionen i Herning, eller i Aarhus. Det tager noget tid. Men jeg kan sige, at jeg intet ønske har om at forsinke den undersøgelse, der er i gang. Alene fordi det, kommissionen har valgt at se på først, det er udbytteskattesagen. Og dem, der skal til afhøring først i udbytteskattesagen, det er jo de røde skatteminister, der var i den periode. Og dem har jeg altså intet ønske om at holde hånden over. Så derfor synes jeg, det er lidt barokt, at jeg skulle have en interesse i at forsinke kommissionen. Det går for langsomt, det er jeg enig i, men jeg politisk skulle have ønsket det. Det skal man altså være meget konspiratorisk for at tro på.
Det kunne se ud som om at være medlem af den kommission, det nærmest var en livsopgave, et evighedsjob. Hvornår skal den være? Hvornår bliver den færdig?
Jamen altså, det er en svær opgave, kommissionen er blevet sat på. Men ligesom at vi i Skatteministeriet og mine forgængere har opereret med de rammer, der har været til rådighed, og det politikerne på Christiansborg har besluttet og forsøgt at få det bedste ud af det, så må kommissionen jo, og de øvrigt dygtige dommere, der står i spidsen for den, må jo arbejde med det brede kommission med et flertal i Folketinget og ønsket at give dem og gøre deres bedste. Og det oplever jeg bestemt, at de gør. Jeg håber, det går så hurtigt som muligt, men altså, der skal også være retssikkerhed for dem, der skal afhøres. Sådan er det jo i et retskaffende land som Danmark. Så derfor må man nok imødese, at det kommer til at koste nogle penge at tage nogle år.
Så du er næppe skatteminister på det tidspunkt, enten er du avanceret, eller også er du slet ikke minister?
Jamen altså, det er jo sådan i Skatteministeriet, enten så slutter ens politiske karriere i Skatteministeriet og får en del bræt, eller også så kommer man videre til noget andet, men det afhænger jo helt af, hvad der sker ved kommende valg. Og hvad kommende statsminister måtte beslutte. Altså, og vidtigheden går jo på Christiansborg, da jeg kom ind i Skatteministeriet, at hvis der måtte komme en anden regering, så ville Mette Frederiksen ringe til mig og spørge, om jeg ville fortsætte som skatteminister, for der var ingen socialdemokrater, der ville være det. Men nu har vi faktisk øvet sammen med socialdemokraterne løst en masse problemer. Så jeg kan da se nogle af de socialdemokratiske medlemmer af skatteudvalget, der godt kunne tænke sig at være skatteminister, måtte komme en anden regering. Men jeg er helt sikker på, at kommissionen er ikke færdig med deres arbejde, når vi får vores næste folketingsvalg. Og det er jo senest i juni måned.
Hvad kunne du drømme om at avancere til?
Uha, jamen altså, jeg er glad for at være i Skatteministeriet, og det har jeg lært rigtig meget af. Og jeg vil gøre min opgave færdig i Skatteministeriet. Og så må jeg jo se på, hvilke andre muligheder statsministeren giver mig. Og jeg har jo set nogle af mine kollegaer, der har luftet ønsker om forskellige ting, de gerne vil. Og jeg har også ønsker, men dem holder jeg indtil videre for mig selv.
Godt. Tak skal du have, Carsten Lauritsen, for at du kom.